je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 15. mart, vijesti dana. Sutra u Sarajevu počinje samit zemalja Zapadnog Balkana. Predsjedavajući vijeće ministara Denis Zvizdić u oči samita poručio:
prijatelji dolaze, među prijatelje dolaze u zemlju koja će ih dočekati sigurno na jednom kvalitetnom, profesionalnom i prije svega dobrosusjedskom i domaćinskom nivou. Svi drugi strahovi su očito samo u sferi špekulacije.
Velike mjere osiguranja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine uoči dolaska srbijanskog premijera Aleksandra Vučića. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Safet Softić rekao je da će sutrašnji samit zemalja Zapadnog Balkana u Sarajevu značajno doprinijeti smirivanju političkih tenzija u Bosni i Hercegovini i cijelom regionu. Pred zgradom vlade Federacije Bosne i Hercegovine okupilo se nekoliko stotina bivših boraca armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane u znak protesta jer vlada nije ispunila obećanje o zakonu o prijevremenom povoljnom penzionisanju boraca.
Danas više nema zaustavljanja, mi moramo svoje da ostvarimo onako kako treba. Put ostvarenja toga je vlada, parlament i u parlamentu glasanje za taj zakon.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu koja komandira jedinice granične policije Bosne i Hercegovine Hun Foča Emira Dudu tereti za koruptivno krivično djelo pronevjera u službi. U Holandiji su jutros otvorena birališta na kojima će glasači da biraju novi parlament. Ove izbore mnogi već vide kao test odnosa birača prema državnom uređenju i migrantima usred žestokog spora sa Turskom. Najmanje 25 ljudi poginulo u današnjem samoubilačkom napadu u zgradi suda u Damasku, javi ili su sirijski državni mediji. U Sarajevu je u 69. godini preminuo novinar Radija Slobodna Evropa Budo Vukobrat.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić bit će domaćin samita premijera zemalja Zapadnog Balkana koji će sutra biti održan u Sarajevu. Cilj samita je približavanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji i razgovor o regionalnim projektima u vezi sa transportom i energetskom infrastrukturom te saradnje u oblasti mladih i obrazovanja. Evo šta je Zvizdić rekao u oči početka samita.
U fokusu razgovora u četvrtak će biti regionalni projekti, regionalno povezivanje, zato što svi imamo jedinstven cilj, a to je put ka Evropskoj uniji, imamo jedinstven stav i mislimo da regionalno povezivanje u smislu kvalitetnije transportne infrastrukture, energetske infrastrukture, sadržajnije ekonomske razmjene sigurno vodi ka relaksaciji odnosa u kompletnom regionu, a mir i stabilnost su nam najvažniji prioriteti, tako da ćemo zajedno sa predstavnicima Europske unije ići na jačanje regulatornog okvira, na formiranje jedinstvenog tržišta od prostora kompletnog Zapadnog Balkana kako bi imali naravno mnogo bolji ambijent i mnogo bolje kapacitete za privlačenje stranih investicija. Sami ćemo predložiti projekte iz oblasti saobraćajne i energetske infrastrukture, projekte za koje mi na Zapadnom Balkanu mislimo da nam značajno mogu unaprijediti našu konkurentnost i kvalitetan ambijent za naš ekonomski razvoj i za privlačenje investicija i očekujemo da na samitu u Italiji takvi projekti dobiju i konačnu potvrdu. Premijeri Zapadnog Balkana su naši posebni, specijalni, dragi gosti, to su prijatelji ove države, prijatelji Bosne i Hercegovine, a posebno premijer Vučić, za koga sam ja više puta rekao da je pokazao državničku i hrabrost i mudrost i u svakom momentu na ispravan način definirao odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine. Dakle, oni dolaze među prijatelje, dakle prijatelji dolaze među prijatelje, dolaze u zemlju koja će ih dočekati sigurno na jednom kvalitetnom, profesionalnom i prije svega dobrosusjedskom i domaćinskom nivou. Svi drugi strahovi su očito samo u sferi špekulacije.
Vojni penzioneri Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a okupili su se danas pred zgradom vlade federacije, tražeći kao i na proteklim protestima da im se vrate prava koja su imali prije odlasku u penziju, a koja su smanjena zakonom o povoljnijem penzionisanju iz 2013. godine, izvještava Ivana Bilić.
Tako je, majstore! Neće više bando! Jedini zahtjev na ovim prosvjedima je da utvrđeni prijedlog izmjena i dopuna zakona o povoljnijem penzionisanju branitelja koji je utvrdila interesorna radna grupa, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odmah uputi u parlamentarnu proceduru. Govori Mustafa Škampo, pukovnik armije BiH u mirovini od 2000. godine.
Ali nas vlada i ove stranke koje su većinski u parlamentu vuku za nos ima 5 i više godina. Obećavaju i već je pripremljena izmjena i dopune zakona koje premijer vlade Fadil Novalić ne želi da pusti u parlament, parlamentarnu proceduru.
Nekoliko stotina prosvjednika pristiglih iz različitih gradova federacije traži da se na snagu vrati koeficijent koji je važio prije 2013. godine, kada su mnogim bivšim braniteljima mirovine smanjene od 30 do 70%. Sulejmanu Salihagiću iz Bihaća u 13 godina koliko je penzionisan iznos primanja smanjen je za 50%.
Sad imam 400 maraka, a imao sam 800 maraka. U svom stažu, koliko imam, 33 godine staža, tako da sam kriminalizirao cirosko. Nemam pravo nikako svoje. Zato se borimo za prava svih nas. I za debilčane borce i za familije poginuli.
I dalje u tijeku sastanak predstavnika vlade sa kojima umirovljeni branitelji pokušavaju dogovoriti da se izmjene zakona što hitnije upute u parlamentarnu proceduru. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Parlamentarne stranke u Bosni i Hercegovini saglasne su da su potrebne izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Međutim, malo je vjerovatno da će do toga doći prije narednih opštih izbora u zemlji s obzirom na različito viđenje kako to treba uraditi. Više detalja ima Erdoğan Katana.
Prije opštih izbora 2018. godine trebalo bi doći do izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović kaže da bi izmjene izbornog zakona BiH trebale pomoći da izborni proces u Bosni i Hercegovini bude efikasniji i pošteniji.
Čini se da je neophodno doći do spajanja opštih i lokalnih izbora, kad u kom periodu, to je sad pitanje.
Lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić smatra da treba usvojiti potpuno novi izborni zakon u BiH.
Zakon ima čitav niz manjkavosti i u mnogim segmentima mora biti mijenjan. Sad da ulazim u detalje, toga je masa.
O izmjenama izbornog zakona razgovore su vodili i HDZ Bosne i Hercegovine i Stranka demokratske akcije, ali oko izmjena izbornog zakona još nije postignut dogovor ove dvije stranke. Prijedlog Hrvatskog narodnog sabora usvojen u februaru da bi kod izbora članova predsjedništva BiH i popunjavanja Doma naroda Federacije BiH trebalo biti najvažnije da svaki od tri konstitutivna naroda u BiH bira svoje predstavnike, za sada ima samo podršku lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika.
Niko nikome ne treba da bira, nego narod izborno bira svoje predstavnike. Apsolutno prihvatljivo. Šta je tu problem?
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Ognjen Tadić, koji je prije nekoliko dana podnio ostavku na mjesto člana interresorne grupe, sumnja da bi do sljedećih izbora moglo doći do ozbiljnih izmjena izbornog zakona.
Interesorna grupa, onako kako je definisana i onako kako je radila do sada, nije u prilici, niti će biti u prilici da da bilo kakva rješenja za izmjenu izbornog zakonodavstva koja prethodno nisu preuređena izmjenama odgovarajućih odredbi iz nekog od ustava u Bosni i Hercegovini.
U suštinske izmjene ustava ne vjeruje ni Vehić Šehić iz koalicije Pod lupom.
Podrazumijevaju i izmjene ustava Bosne i Hercegovine, ali zato ne postoji politička volja, jer odlukama Evropskog suda za ljudska prava i građani ne odnosila suvereniteta, ne kolektiviteti, mi ponovo s ovim prijedlozima idemo faktički na tri biračka etnička spiska.
Iz Banja Lukijeta, Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Dugovanja poslodavaca prema Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u posljednje 4 godine povećana su za čak 71 milion maraka. Samo u prošloj godini su porasla za više od 9 miliona, tako da je ukupan dug na kraju 2016. godine dosegao gotovo 280 miliona. Ekonomisti upozoravaju na neodrživost zdravstvenog sistema u takvim uslovima poslovanja. Milorad Milojević.
U samom Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ističu da im neredovna uplata doprinosa značajno otežava rad, posebno ako se ima u vidu činjenica da prihodi od doprinosa za zaposlene čine gotovo 90% ukupnih prihoda fonda. Fondu kažu da su im najveći dužnici zdravstvene ustanove i javna preduzeća, ubjedljivo najveći dužnik je Univerzitetski klinički centar u Banja Luci sa gotovo 29 miliona maraka neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje. Odmah potom slijede Željeznice Republike Srpske koje su dužne više od 10 miliona maraka. Zbog svega toga ni fond ne može u potpunosti da ispunjava svoje obaveze, navodi se u saopštenju iz te institucije.
Uslijed ograničenih i nedovoljnih financijskih sredstava primorani smo praviti prioritete, a u odnosu na refundacije bolovanja prioritetnije je da se plati zdravstvena zaštita pacijenata, odnosno zdravstvene usluge, lijekovi i slično, jer od toga direktno zavisi zdravlje, pa i život pacijenata. To svakako ne znači da fond neće izvršiti svoje obaveze prema poslodavcima kada je riječ o refundaciji plata za vrijeme bolovanja.
Od 280 miliona maraka nenaplaćenih potraživanja po osnovu doprinosa, čak 153 miliona čine potraživanja starija od godinu dana. Ekonomista Aleksandar Ljuboja ističe da se do ove situacije došlo jer niti jedna entitetska vlada unazad dvije decenije nije vodila računa o financijskoj disciplini.
Znači sve kad su u pitanju javne institucije, znači nije bilo političke volje ni od jedne strane političke partije da napravi financijsku disciplinu, da u datom momentu presječe i kaže ovaj dio nenaplativ i da ga otpiše i da bude svjesna s čim raspolaže i da taj dio koji je realan naplaćuje. A veći problem po meni jeste primjer koji je dat privatnim preduzetnicima koji se tako ponašaju. Sada je vidu logikom, ako može država, mogu i ja.
Svjesni su toga i u Fondu zdravstva u kome kažu da zdravstvo ostaje uskraćeno za milijonske iznose i zbog neprijavljivanja radnika na osiguranje, odnosno zbog rada na crno, kao i zbog prijavljivanja radnika na minimalne plate. Prema procjenama, samo zbog rada na crno gubi se oko 10 miliona maraka mjesečno. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Međunarodni dan potrošača u svijetu se obilježava 15. marta. U kakvom su položaju bosansko-hercegovački potrošači?
Zakonski je sve pokriveno, međutim mi smo još uvijek zemlja koja nije dovoljno uložila u edukaciju potrošača i nažalost puno potrošača i ne znaju da ima takav zakon.
U Federaciji Bosne i Hercegovine postoji odgovarajuća zakonska regulativa vezana za zagađenje zraka. Problem je u tome da je niko dosljedno ne provodi.
Vlada Federacije mora prvo identificiraju, znači one sredine koje su najugroženije, da se iz Fonda za zaštitu okoliša tamo usmjeri novac i da se izrade projekti koji će donijeti konkretne rezultate na smanjenju zagađenja.
Prije najavljenog ćemo o nekim od najaktuelnijih tema van granica Bosne i Hercegovine. Holandija glasa za novi saziv parlamenta. Rezultat glasanja na ovim izborima sa posebnom pažnjom cijela Evropa prati zbog toga što bi potencijalno mogao biti testiran na novi nivo jedinstva unutar Evropske unije, a uslijed navale nacionalističkog i populističkog raspoloženja širom kontinenta. Bitka između premijera, političara desnog centra Marka Ruta i populiste Geta Valdersa, koji je vodio kampanju o zabrani Kurana, zatvaranju džamije i izlasku zemlje iz Evropske unije, pojačala je fokus javnosti na izbore. Posebnu sjenku na izbore bacilo je zaoštravanje odnosa na relaciji Turska-Holandija uoči samog glasanja. Pripremio Miloš Teodorović.
Rute, koji je već dva puta bio premijer, građanima je poručio da prave izbor između njega, sigurnog staratelja nacije na putu ekonomskog jačanja zemlje, i Wildersa, antiislamističkog radikala, koji ukoliko bi stupio na funkciju ne bi bio spreman da donese teške odluke.
No next. Ne, Nexit. Želim da održim ovu zemlju sigurnom, stabilnom i prosperitetnom. A to znači da moramo da budemo član međunarodnih organizacija kao što su NATO i Europska unija, jer pružaju mnogo radnih mjesta kroz trgovinu.
Jobs directly linked to the European internal market.
Sa suprotnim porukama se biračkog mjesta u Hagu izašao je lider desničara Wilders.
Ako pobjedim na izborima, učinit ću sve što je u moje moći da organizujemo referendum za izlazak Holandije iz Europske unije.
To leave the European Union.
Za one koji ga, shodno ovim rečima, nazivaju eurofobom, Wilders poručuje.
I'm a very big fan of Europe.
Ja sam veliki fan Evrope, ali sam veoma protiv Evropske unije.
Eventualna Wildersova pobjeda jasno je bila bi drugi teški udarac u srcu Unije, ozbiljno posrnule nakon prošlogodišnjeg britanskog Brexita. Samim tim, takav rasplet po oceni komentatora bi trebalo shvatiti kao zlosutni znak pred aprilske predsjedničke izbore u Francuskoj, a potom i septembarske parlamentarne u Njemačkoj. Ponajviše zabrinjava to što je inspiracija kako sa ponosom ističe, Wilders pronašao preko okeana.
Naravno, pobjeda Donalda Trumpa na izborima u Americi mi je podigla samopouzdanje. Ali još jednom, mi smo samostalni narod. Ja nisam Donald Trump, ja sam Gret Wilders iz Holandije i verujem da ono što se dogodilo u Americi može da se dogodi širom sveta.
Neočekivani impuls holandskoj izbornoj kampanji dalo je zaoštravanje odnosa sa Ankarom nakon što je zabranjeno pojavljivanje dvoje turskih ministara na mitinzima u Rotterdamu, a koji je trebalo da se organizuje u okviru kampanje za referendum o širenju ovlašćenja turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Splet svih ovih unutarnjih, ali i evropskih pitanja sručio se na glavu evidentiranih 12,9 miliona holandskih birača. Pri njima je 28 partija koje se bore za 150 mesta u parlamentu.
Vraćamo se domaćim temama. Zbog nepostojanja zakona o restituciji i denacionalizaciji u Bosni i Hercegovini, jevrejska imovina oduzeta nakon Drugog svjetskog rata nikada nije vraćena, kako jevrejskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, tako i fizičkim licima. Njena vrijednost procijenjena je na oko 3 milijarde eura. Ovo pitanje je aktualizirano i tokom posjete predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladena Ivanića, Izraelu. Ivan Katević ima detalje.
Upitan da prokomentira pitanje povrata jevrejske imovine u Bosni i Hercegovini tokom posjete Izraelu, predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić kazao je kako je izvjesno da se to pitanje neće riješiti u skorije vrijeme. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regiji koja nije ništa uradila u pogledu donošenja zakona o restituciji i denacionalizaciji. U Srbiji i Makedoniji se pitanje vraćanja jevrejske imovine počelo rješavati modelom financijske kompenzacije. Predsjednik udruženja La Bena Valencija Jakob Finci o tome kaže:
niko ne očekuje da će država Bosna i Hercegovina preksutra isplatiti 3 milijarde eura jevrejima Bosne i Hercegovine za ono što im je uništeno. Međutim, neki sporazum da se to u periodu recimo 10 ili 15 godina u nekim mjesečnim tranšama kompenzira, naravno ne iznos od 3 milijarde, nego neki koji se dogovorimo, sigurno postoji. To je jedan od načina na koji su riješili problem i naši prijatelji u Srbiji i u Makedoniji.
Predsjednik jevrejske opštine u Sarajevu Boris Kožemjakin kaže da bi se tom financijskom kompenzacijom omogućilo stabilno financiranje jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Mislimo da bi to bilo, ne bi bilo preveliko opterećenje, istovremeno bi bilo etički i moralno da se ljudima koji su na određen način stradali, čija imovina stradala, da se jevrejska zajednica iz toga isfinansira ili jevrejska zajednica će ta sredstva u svakom slučaju potrebiti za svoju stabilnost, istovremeno za finansiranje mladih i sposobnih studenata.
Nakon Drugog svjetskog rata imovina nije oduzeta samo Jevrejima, nego i drugim vjerskim i kulturnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, kao i fizičkim osobama. Muharem Cero, bivši član Komisije za državnu imovinu Bosne i Hercegovine, vjeruje da će se ovo pitanje morati riješiti približavanjem Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Eventualne promjene se mogu dogoditi sa kandidatskim statusom. Pretpostavljam da bi u kandidatskom statusu, kad bi Bosna dobila brzo kandidatski status, poglavlje 23 i 24, dakle pravne države, da bi stvorilo pretpostavke za povrat imovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. Međunarodni dan potrošača koji se u svijetu obilježava 15. marta prilika je da se podsjeti da su u Bosni i Hercegovini potrošači u potpuno podređenom položaju. Iako već 10 godina postoji zakon o zaštiti potrošača, njegova primjena u praksi gotovo da i ne postoji. Maja Nikolić.
Svi poslodavci, posebice trgovci, prema zakonu u Bosni i Hercegovini sami i proizvoljno mogu formirati cijene. I to bez obveze da čuju potrebe potrošača, odnosno cijene formiraju oslanjajući se na životni standard građana. I kada dođu u priliku da se pobune protiv visokih cijena, takvi apeli potrošača gotovo uvijek budu zanemareni. Gordana Bulić, predsjednica Udruženja potrošača.
Zakonski je sve pokriveno, međutim mi smo još uvijek zemlja koja nije dovoljno uložila u edukaciju potrošača i nažalost puno potrošača i ne znaju da ima takav zakon, tako da koliko god se institucije trude, mnogi potrošači ostanu van dometa, znači te institucionalne zaštite.
Potrošači u Bosni i Hercegovini najviše se žale na usluge telekom operatera. Čak su podnijeli jednu takvu kolektivnu tužbu, rekla nam je Đelmina Huremović iz Ministarstva trgovine.
Osim svijesti, jako je bitna i savjest potrošača, ima potrošača koji traže da se njihova prava ispoštuju ako znaju da nisu oni baš u pravu.
Najefikasnija zaštita potrošača u BiH je ona kada potrošač zaštiti samog sebe i educira se. kako o svojim pravima, tako i navikama da svakom proizvodu pristupi odgovorno. Potrošači u Bosni i Hercegovini svoja prava uglavnom ostvaruju putem suda. Savjet koji im je danas upućen je da uvijek pri kupovini putem interneta i telefona budu oprezni, jer takvi ugovori i kupovina nose najveći rizik. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Federaciji Bosne i Hercegovine postoji odgovarajuća zakonska regulativa vezana za zagađenje zraka. Problem je međutim u tome da je niko dosljedno ne provodi. Ukazano je na tematskoj sjednici predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine posvećenom problemu zagađenosti zraka u Federaciji. Milad Obradović.
Na problem zagađenosti zraka već godinama nadležni reaguju tek u zimskom periodu, kada je taj problem najizraženiji. Tada se i uvode ad hoc mjere radi smanjenja zagađenja, što je praksa koja se mora prekinuti, smatra federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.
Zagađenost zraka jeste vrlo važna, ekološka, zdravstvena, ekonomska, pa samim tim i socijalna tema, i ona je bitna za svakog građanina, jer je svaki građanin osjeća, rekao bih, ne na svojoj koži, nego u svojim plućima. I to na način da skraćuje očekivanu dužinu života, na način da dolazi do preranih srčanih udara ili moždanih udara.
Jusuf Bubica, predsjednik odbora za prostorno uređenje Federacije BiH, upozorava da zagađenje vazduha u Sarajevu uzrokuje i cijena gasa.
Gas isporučuje Gazprom iz Rusije ugovaraču Energoinvest, a onda ga Energoinvest prodaje BH gasu, pa ga BH gas prodaje Sarajevu gasu, pa Sarajevu gas ga prodaje toplanama i toplane naplaćuju od krajnjeg potrošača. To je dovelo do situacije da većina potrošača više ne može da podnese tu cijenu i onda se grije na ugalj, drva i na druga alternativna goriva koja svakako zagađuju zrak.
Ismet Osmanović, predsjednik kluba SDA, kaže da živi u opštini koja je među najzagađenijim u Federaciji Bosne i Hercegovine, u Lukavcu. Osmanović rješenje problema vidi prije svega u inspekcijskom nadzoru.
Drugo, vlada federacije mora prvo identificiraju, znači one sredine koje su najugroženije, da se iz Fonda za zaštitu okoliša tamo usmjeri novac i da se izrade projekti koji će donijeti konkretne rezultate na smanjenju zagađenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Banja Luci je danas predstavljena baza važećih propisa Republike Srpske koji definišu tehničke i druge zahtjeve za proizvode i usluge. Cilj je da se na jednom mjestu ima uvid u zahtjeve koji svaki investitor treba ispuniti kako bi pristupio domaćem, ali i tržištu Evropske unije. Slušamo Gojka Veselinovića.
Nataša Žugić, predsjednica koordinacionog tijela za infrastrukturu kvaliteta Republike Srpske, kaže da je pravljenje baze propisa koji definišu tehničke i druge zahtjeve za proizvode i usluge, zahtjev evropskih integracija i CEFTA sporazuma, ali i budućeg članstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, i postojanjem ovakve jedne baze olakšava se poslovanje privrednih subjekata.
U smislu da imamo jednu informacionu tačku za propise, da privrednici, budući ulagači u Republici Srpskoj mogu jasno dobiti informaciju za koje proizvode moraju zadovoljiti koje propise i standarde da bi taj proizvod bio stavljen na naše tržište, a isto tako i da bi naši organi uprave mogli efikasnije usklađivati te propise kako sa propisima Evropske unije, tako i propisima zemalja okruženja sa kojima trgujemo.
Jasmin Klokić, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, kaže da je proces utvrđivanja baze propisa bio dugotrajan i težak posao, ali da je ona sada dostupna svima koji plasiraju robe i usluge kako na domaćem, tako i na stranom tržištu.
Vlada Republike Srpske utvrdila listu propisa i da je ta lista propisa bila negdje oko 1660 i da se ona nalazi na sajtu Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i sajtu drugih republičkih organa uprave i da se ona redovno ažurira.
Sada predstoji proces usklađivanja propisa sa pravnim zahtjevima Evropske unije, ali rad na njihovom usklađivanju u smislu tehničkih odredbi koje bi mogle biti prepreka slobodnoj trgovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Loša realizacija obaveza vlade i Skupštine Srednjebosanskog kantona direktno se odražava na kvalitet života građana, navedeno je u izvještaju Centra civilnih inicijativa o prošlogodišnjem radu institucija vlasti Srednjebosanskog kantona. Iz CCI-a su upozorili da građani tog kantona imaju najnižu prosječnu platu u federaciji, te da vlast mora pokazati socijalnu osjetljivost i uskladiti svoje primanja sa situacijom u društvu. Iz Travnika izvještava Marija Augustinović.
Skupština Srednjebosanskog kantona u protekloj
godini nije zasjedala 4 mjeseca, a Leila Deronja Suljić iz Centara civilnih inicijativa ističe da su zastupnici adekvatno uloženom trudu ostvarili najlošije rezultate u proteklih 6 godina.
Sa 86 razmotrenih mjera, Skupština SBK spada u donju polovinu kantonalne skale po produktivnosti. Usvojeno je svega 8 zakona i 2 još prihvaćena u nacrtu. To je istovremeno najlošiji rezultat neke kantonalne skupštine u 2016. godine.
Za razliku od skupštine, vlada Srednjobosanskog kantona je ostvarila najveću produktivnost u proteklih 6 godina. Međutim, kako ističe Deronja Suljić, kvantitet ne znači i kvalitet, jer najveći broj razmatranih mjera nije bio usmjeren na poboljšanje života građana.
Većina od strane vlade razmatranih mjera su mjere dnevno operativnog karaktera. Sa 11 utvrđenih zakona tokom 2016. godine, vlada SBK nalazi se na samom dnu.
Centri civilnih inicijativa upozoravaju da vlada Srednjobosanskog kantona, kršeći zakon o slobodi pristupa informacijama, nije dostavila ovoj organizaciji podatke o primanjima kantonalnih zastupnika i ministara. S obzirom na to da su početkom ove godine zastupnici u kantonalnoj skupštini pokušali povećati svoja primanja, što im nije uspjelo samo zahvaljujući pritisku medija, glasnogovornica CCI-a Ana Lučić kaže da kantonalne vlasti u buduće moraju pokazati više socijalne osjetljivosti.
Visok broj nezaposlenih, oko 39.000 i najniža prosječna plata u zemlji koja iznosi 698 konvertibilnih maraka dovoljno govore o ozbiljnosti situacije u Srednjobosanskom kantonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Nezadovoljni mještani Dopojskog naselja stanovi traže da se postavi rampa na pružnom prijelazu gdje je u nedjelju nastradala 4-člana porodica Đedović. Oni su se danas okupili na mirnom protestu koji je održan na mjestu tragičnog događaja i najavili da će blokirati drumski i željeznički saobraćaj ukoliko njihov zahtjev ne bude prihvaćen. Arnes Grbešić.
Mještani naselja stanovi uputili su jasan zahtjev željeznicama Republike Srpske sa mjesta gdje su nastradali članovi porodice Đedovac kada je u njihov automobil udario teretni voz koji je prevozio sirovinu iz Prijedora u Zeničku željezaru. Predsjednik mjesne zajednice Željko Ninković.
Ovo je alarm, znači da preduzmemo odgovarajuće adekvatne mjere za rješavanje ovoga problema. Savjet mjesne zajednice stanovi više puta na adresu željeznica Republike Srpske uputio je zahtjev za rješavanje ovog problema preko prelaska pružnog prijelaza Grabovica. Međutim, nikad nismo dobili ni pozitivan ni negativan odgovor. Tražili smo da se ovaj pružni prijelaz obezbijedi zvučnom ili svjetlosnom signalizacijom, a najbolje rješenje bi bilo postavljanje rampe.
Na pružnom prijelazu okupilo se 50-ak ljudi, među kojima su bili Zdravko Popović, Živko Đedovac i Slavko Božičković.
I sad je postavljeno pitanje uvijek, ko je sljedeći ovdje?
Trebalo bi da željeznice naprave tu postave rampu u slučaju nailaska voza. Nisu to ni veliki troškovi.
Mi ovdje nemamo nikog drugog izlaza, ali znato neće niko uspjeti da nam napravi, nego mi se moramo angažovati ili blokirati ovaj saobraćaj.
Ponovo Željko Ninković.
Ako se ne udovolji našim zahtjevima, spremni smo da blokiramo ovaj pružni prijelaz ovdje, da zaustavimo ovaj putnički saobraćaj, sve do znači rješenja ovog problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Sarajevu je sinoć u 69. godini života preminuo Budo Vukobrat, doajen bosansko-hercegovačkog novinarstva i dugogodišnji novinar Radija Slobodna Evropa. Bio je u novinarstvu preko 4 decenije. Gledaoci ga pamte kao urednika dnevnika, a uređivao je i specijalizovane magazinske emisije iz političkog života i kulture. Slušaoci Radija Slobodna Evropa sjećat će se njegovih intervjua i nedjeljne emisije, a redakcija velikog kolege i još većeg čovjeka.
Budin stoje danas prazan, prazna je nekako i redakcija. Tužni smo jer nam nedostaje neko koga smo jako cijenili i voljeli. Na stolu su zabilješke za njegovu narednu emisiju, brojevi telefona, skice za naslove naredne televizijske emisije. Budo je u Slobodnoj Evropi preko 2 decenije. Uradio je bezbroj emisija, priloga, intervjua, komentara, crtica. Imao je široko interesovanje i još šire obrazovanje. Svoje znanje rado je dijelio u redakciji. Posebno su mlađe kolege dolazile do Budinog stola po savjet, instrukciju, provjeru stavova i promišljanja. Iako je u novinarstvu bio 4,5 decenije, stalno je učio i o toj potrebi govorio mlađima. Profesionalnost i etičnost su mu bili u prvom planu. Budo je volio svoj posao i autoritet je gradio na znanju, te na funkciji ili karijeri. Njegova neposrednost i nenametljivost na jednoj strani i znanje na drugoj su plijenili. Danas u redakciju zovu kolege iz mnogih gradova, Skoplja, Beograda, Zagreba, Praga i svih dijelova Bosne i Hercegovine. To su ljudi s kojima je radio ili su se poznavali, kako u vrijeme kada je dvije decenije radio na televiziji Sarajevo ili ove posljednje dvije i pol decenije na Slobodnoj Evropi. Svi ga pamtimo kao vrsnog profesionalca i dobrog čovjeka.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.